Radio Redondela.
A información máis cercana a tela no 94.9.
Cando son as 2, comezamos co informativo. Lembramos que as 3 repítese e comezamos co información de Redondela e da Bisbarra. Mercadillo solidario, música tradicional, baile e actuacións infantís na Vía Verde de Chapela. O sábado 24 de xuño a 7 o peirao da Vía Verde de Chapela, o apeadeiro da Vía Verde de Chapela será o escenario do festival Fin de Curso da Asociación Cultural de Chapela. Os grupos de pandeiretas da Asociación Semente Nova, grupo de baile infantil e grupo de zumba serán os encargados de poñer a parte musical e baile desta xornada. Para os máis pequenos e pequenas, o festival conta coa actuación do payaso Popín. Tamén haberá un mercadillo solidario onde se poñerán a venda artigos realizados e doados polo alumnado dos cursos de manualidades e costuras que parte a asociación. E toda a recadación irá directamente ao Banco de Alimentos de Cáritas de Redondela. Lembramos, sábado 24 de xuño, ás 7 da tarde, no apeadeiro da Vía Verde de Chapela. E o IES de Chapela celebra con éxito a primeira gala de premios de teatro radiofónico. A gala foi organizada polo alumnado de primeiro e terceiro da ESO, en colaboración cos profesores involucrados na materia proxecto competencial. Os estudantes elaboraron un total de 20 obras de teatro radiofónico que están disponibles na páxina web do IES de Chapela e tamén serán difundidas por esta radio, pola radio municipal. O acto tivo unha duración aproximada dunha hora e media na que non cesaron os nervios, as caras de emoción e sorpresa, os aplausos e as ovacións ás persoas e os grupos premiados. Entre os galardóns diferenciados na categoría de primeiro e terceiro da ESO estaban o premio Os Valores, o premio guión máis orixinal, a obra de maior calidade lingüística, o mellor guión, a mellor interpretación protagonista, a mellor interpretación secundaria e tamén a maior interpretación narradora. Por último, o acto tivo un premio especial ás 3 mellores obras. E Redondela prepárase para a noite de San Xoán con 9 fogueiras programadas. As asociacións culturais do municipio teñen todo preparado para celebrar a noite de San Xoán. Un total de 9 fogueiras están programadas para festexar mañá xunto coas sardiñas e o viño a tradición. Mañá a noite máis máxica e longa do ano, a Comisión de Festas de San Xoán de Cabeiro programará actividades durante toda a fin de semana. O venres comezan ás 8:30 coa gran sardiñada amenizada polo grupo Os Amigos do Ritmo e o disjockey DJ Fedro e o grupo A Banda de Onte para dar paso á fogueira a partir das 12. O sábado teñen preparado un pasarrúas e concerto da banda de música municipal. O mediodía comeza a misa maior en honra a San Xoán e a sesión verbún con Pulpeiro, que de cara á noite continuarán coas actuacións das orquestras Suavecito e Grupo Ámbar. Por último, domingo, en Cabeiro, organizan un pasarrúas pola zona sur, a cargo da banda de músicas Delicias do Caeiro. Arrematan a xornada ás 10 coa actuación do grupo musical Ritmo. En Xaxamonde, a fogueira está localizada, como en anos anteriores, no campo de fútbol de Chandas Pipas. En Quintela, a Asociación Cultural e Recreativa prepara unha festa con choripán e fogueira situada en as inmediacións do Centro Cultural de Quintela. A Asociación Deportiva e Cultural de Rande prepara unha fogueira con sardiñas, pan e billo a prezos populares no merendeiro de Meirande como festa previa á celebración dos fachos. Na curva do Murallón en Cesantes, o Círculo Cultural e Deportivo de Cesantes organiza unha festa con comida e bebida a partir das 9 da noite para dar paso ás actuacións de Algarabía Folk e Fanfarria Furrusa. A fogueira acéndese a partir das 12 da noite. A Comisión de Festas das Dores, pola súa banda, do barrio de Tuimil, tamén terá fogueira no torreiro da festa, e a Asociación Cultural Ebele Cinciñal, coñecida como A Miñoteira de Ventosela, acenderá a fogueira nas emidacións do seu centro cultural, acompañada de sardiñas e o sorteo dun xamón. A Asociación de Festas do Carmen de Soususte aporta xamón asado, choripán e bebida a prezos populares na Praza do Meixoeiro a partir das 9:30 para rematar coa actuación de Marcela e o acendido da fogueira. Continuamos, o Centro Cultural de San Esteban de Negros acolle as festas de San Xoán organizadas pola Asociación Veciñal da Parroquia, igual que a Asociación Cultural de Nes Pereira, que ofrece sardiñada, chourizo e viño a partir das 9 na Casa Cultural. A Policía Local de Redondela anuncia que establecerá un dispositivo na madrugada do día 23 ou 24 e lembran que o alcohol e as drogas xunto coa conducción dun vehículo non son compatibles pola túa propia seguridade e pola dos demais. Unhas festas de San Xoán en Redondela con 9 fogueiras para escoller. En Galicia, o sector do metal de Pontevedra movilízase e convoca outros 2 días de paro. Despois dos paros dos xoves da semana pasada e deste martes, os traballadores despregáronse novamente a primeira hora da mañá nas principais empresas e polígonos de Vigo, Pontevedra, Salnés e Odeza, e despois desenvolveron distintas movilizacións. No caso de Vigo, celebrouse unha asamblea no campo de fútbol situado nas proximidades da empresa Panelfa. Arrededor das 9:30 partiron na manifestación de novo cara ao IFEBI, onde se celebra a Maintec, que organiza a patronal Asime, como xa fixeron o martes na súa inauguración. Ali, miles de traballadores do metal da provincia mantéñense concentrados nunha manifestación cuxa marcha foi bloqueada por un forte dispositivo policial. Continuamos falando tamén do xuízo polo accidente ferroviario acontecido en 2013 en Angrois, onde morreron 80 persoas. Os argumentos da Fiscalía para non acusar a Corta Vitarate o exdirector de Adif non convencen as vítimas. A plataforma das vítimas do Albia publica un duro comunicado en que acusan o goberno de estar detrás do cambio de criterio do fiscal do Suiz. Aseguran que non hai motivos para ese cambio e que só obedece unha manobra política. Na sesión de onte, o fiscal explicaba os motivos.
Para iniciar. No sabe qué le pasa porque has traído con esta llama. Se olvida opción y se relega automático. Es decir, se confunde.
O próximo viernes a plataforma convocou unha concentración de protesta para denunciar a última manobra orquestrada pola Fiscalía. Censuran que durante os case 10 anos que transcorreron desde ente sinistro o Estado traballou para eximir a responsabilidade de quen foi negligente tratando por todos os medios de botar a culpa ao último da cadea, un maquinista.
Acusado, sigue jugando porque todas as acusaciones particulares mantienen la acusación contra él.
Haberá que agardar a decisión da xuiza para porlle nome e apelido responsable ou responsables desta traxedia, deixou conmocionada a toda unha sociedade hai 10 anos. O socialista Fernández Vara anuncia que se presentará a investidura en Extremadura. O presidente da Junta de Extremadura en funcións, Guillerme Fernández Vara, anunciou que presentará a súa candidatura por ser investido de novo o ser o PSOE o máis votado nos comicios do 28 de maio. Así o explicaba en rolda de prensa.
Le trasladaré a la presidenta del Parlamento, a la presidenta de la Asamblea de Extremadura, mi voluntad de presentarme a la investidura y de solicitar al resto de los grupos su abstención para que, ya que ayer saltaron los puentes de la otra posibilidad, Extremadura pueda tener cuanto antes un gobierno. La gente votó lo que quiso, votó lo que le dio la gana votar. Ahora es nuestra obligación el convertir esos votos en gobierno.
Ante a posibilidade de que se repitan os comicios, asegurou que non ten pensado presentarse de novo como candidato. Engadiu que o vindeiro venres hai executiva do PSOE comité rexional e aí empezarase a desbozar as datas e a nova situación. Unha meniña morta e máis de 30 persoas desaparecidas ao afundirse unha lancha ao sur das Canarias. Un avión de salvamento marítimo localizou a embarcación o martes pola tarde a 150 km da costa española cun 60 ocupantes a bordo. Marrocos encargouse de coordinar o rescate. A patrulleira marroquí rescatou con vida 24 ocupantes desa lancha, algún deles na auga. Pola súa banda, o helicóptero español enviado dende Canarias recuperou da zona do naufraxo o corpo dun meniño o que trasladou ao aeroporto de Gran Canaria. Elena Maleno, portavoz do colectivo Camiñando Fronteiras, Alert foi a que alertou da saída desa Zodiac dende Cabo Bojador e deu a súa posición. Sen embargo, denuncia que non foi ata 12 horas despois cando as autoridades responderon á petición de axudia e auxilio das persoas que estaban na embarcación. Na crónica internacional, unha forte explosión no centro de París deixa polo menos 33 feridos, 4 deles en estado crítico. A explosión produciuse pouco antes das 5 da tarde nun edificio da Rúa Saint-Jacques de París, moi preto dos populares xardins de Luxemburgo. O inmoble abrigaba a Academia Paris American, unha escola de moda de 2 plantas que se derrubou por completo. Hai 24 feridos, 4 deles de gravidade. Con todo, as autoridades nos desbotan que haxan máis vítimas entre os cascallos. Case 300 bombeiros conseguiron conter a propagación das lapas. A Garda Costeira anuncia que a Garda Costeira de Estados Unidos anuncia que as reservas de oxíxeno do submarino turístico do Titanic poderían estar esgotándose nestes momentos. O equipo de rescate do submarino desaparecido durante a inmersión do pecio detectaron ruidos baixo a auga na zona do Atlántico Norte onde se perdeu contacto con a embarcación. Os expertos traballan o límite porque espérase que o oxíxeno estese esgotando. Ata no momento no que se perdeu o seu sinal, o Titán comunicábase con Polar Price a través dun sistema de sinais acústicos chamado sonar, cun funcionamento moi similar aos dos radares. Deste xeito permitían establecer o posicionamento unha vez o submarino penetraba nas profundidades. Ademais, tamén contaban cun sistema para enviar mensaxes de texto. Con todo, isto fallou e imposibilitou que o sumersible deixase rastro ou se poida contactar de algunha forma con el. De confirmarse a teoría do corte de enerxía, a dúbida estaría en se contan con algunha outra fonte de enerxía de emerxencia que lles permita volver a conectarse. Lembramos que están quedándose sen oxíxeno. Xa na crónica deportiva falamos de fútbol sala. Alberto Matilla será o adestrador do primeiro equipo de Pazos de Borbén na tempada 2024-2023. O adestrador vigués, co pasado en BA de Eleis e tamén con experiencia como seleccionador alevín de Vigo, será o encargado de guiar a equipa na nova tempada en terceira división, onde Pazos debuta na Copa do Rei e volven xogar a Copa Galicia. Queren agradecer a Alberto Matilla a súa confianza neste proxecto e desexarlle toda a sorte do mundo. Nos vindeiros días anunciarán máis novidades en forma de corpo técnico, renovacións ou fichaxes. Na crónica meteorolóxica seguimos mantendo os ceos parcialmente despexados e temperaturas que oscilan entre os 24 e os 14 graus centígrados. Non se prevé choiva e as temperaturas continuarán aumentando de cara a fin de semana. Tempo de praia e de verán. E ata aquí o informativo das dúas. Moitas gracias por sintonizar Radio Redondela o 94.9 e que teñades un bo día.
Unha radio diferente, a túa radio.